Dobré ráno, prajem všetkým. Dneska budem hovoriť trochu na tému dobrých skutkov a prečo ich robiť, alebo dôvody, prečo robíme naše dobré skutky.
Dobre.
No a prečo som sa rozhodol hovoriť o dobrých skutkoch? Prečo nám, ako kresťanom, mám hovoriť o dobrých skutkoch? To je niečo, čo robíme. Ak nie my kresťanie, tak kto? Ale rozhodol som sa hovoriť o dobrých skutkoch a o dôvodoch na dobré skutky. Lebo veľa z nás, veľa kresťanov robí tie dobré skutky zo zlých dôvodov a zo zlými postojmi. A napríklad väčšina členov katolíckej cirkvi robí tie dobré skutky, aby sa dostali do neba, aby im boli odpustené hriechy. Alebo často robíme dobré skutky, aby sme sa páčili Bohu a aby sme ho potešili. Alebo zase naopak, aby sme nedostali nejaké napomenutie od neho, alebo nejaké pokarhanie. Takže to sú dôvody, prečo chcem hovoriť o dobrých skutkoch. A povedzte mi, je dôležité mať správny postoj pri robení dobrých skutkov, alebo ide len o ten samotný dobrý skutok? Napríklad. To zase. Pálko. Tak, napríklad povedzme, že idem po meste a vidím niekoho žobrať. A ja sa rozhodnem, že mu idem pomôcť. A rozhodnem sa, že mu idem pomôcť, pretože je v núdzi a pretože Biblia nám hovorí, že máme pomáhať tým, čo majú nedostatok. Tak ja prídem a dám mu. To je správny postoj, alebo ten správny dôvod. Ale povedzme, že idem a vidím niekoho žobrať a poviem si, že toto je super príležitosť, aby celý svet vedel, aký Marek Abrman je štedrý človek. Tak prídem s mojimi 20 centami celými a jak mu to dávam, tak zoberiem mobil do druhej ruky, urobím si selfie, keď mu dávam tie peniaze a potom to dám na Facebook, aby všetci vedeli, že som štedrý. To asi nie je taký správny dôvod. Áno, pre toho bezomovca je jedno, aké ja mám dôvody, ale pre mňa a pre Boha to jedno není. A dnes budem čerpať z text. No, budeme používať text z listu Titovi, 3. kapitola, 1. až 8. verš. A ospravedlňujem sa za moje čítanie, to mi nikdy nešlo, ale hádam, to zvládneme. Takže Titovi 3, 1 až 8. Pripomínaj im, aby sa s poslušnosťou podrobovali vladárom a vrchnostiam, aby boli ochotní na každé dobré dielo, aby nikoho neohovárali, aby neboli svárliví alebo nepriateľskí, ale priateľskí, aby boli mierni k všetkým ľuďom. Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, boli sme otroky všelijakých vášní a rozkoší. Žili sme v zlobe a závisti, opovrhnutia hodní, nenávideli sme jedni druhých. Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho spasiteľa Boha, a jeho láska k ľuďom zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva. Kúpel znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svetom, ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa, aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večný tí, čo uverili v Boha, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je dobré a pre ľudí užitočné. Z tohto textu by som chcel mať také hlavné body a rozdeliť to na to, že aký sme boli, čo sa stalo, aký máme byť. A potom to nejako sa pokúsim zhrnúť. A všetko dočinenia s dobrými skutkami. Aký sme boli? Vo verši 3 si čítame, veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých vášni a rozkoši. Žili sme v zlobe a závisti, opovrhnutia hodní, nenávideli sme jedni druhých. A myslím, že každý z nás sa vie v niečom z tohto nájsť. Možno nie všetko v rovnakej miere alebo v rovnakej sile, ale do nejakej miery sme všetci toto nejako zažili alebo prežili. A všimneme si, že Pavol o tom hovorí v minulom čase, že aj my sme kedysi boli, a všetko to vymenuje. Keď o tom hovorí v minulom čase, znamená to, že on už nikdy nebol nerozumný, nikdy nebol neposlušný, nikdy sa nestratil? Ja si nemyslím. Ja si myslím, že aj Pavol, aj keď to bol najlepší misionár na všetkých čiach, hrešil sem tam a stalo sa mu, že závidel napríklad. Takže o čom toto hovorí? Toto tu hovorí o tom, že ich to vystihovalo. Toto bol ich charakter, toto bola ich identita. Oni boli tí nerozumní, tí neposlušní, tí stratení a tak ďalej a tak ďalej. Ale potom sa niečo stalo, o čom budeme hovoriť ďalej, a toto sa zmenilo. Toto už ďalej nebola ich identita, to už nebolo, kto boli. A tak aj my. Ak sa tieto hriechy v našich životoch vystihujú, ale nie sú to, čo by nás vystihovalo, tak áno, musíme ich riešiť ako každý iný hriech. Ale ak sú tie hriechy, ktoré konáme, tie, čo nás stále vystihujú, tak dobre dávajme pozor, že čo Pavol píše ďalej. Lebo píše, ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho spasiteľa Boha a jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili, ale podľa svojho milosrdenstva. Kúpil nás znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svetom. Niektoré preklady používajú skrze Ducha Svetého. Ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa, aby sme sa ospravedlnili jeho milosťou, stali dedičmi podľa nádeje večného života. Chcel by sme sa pozrieť na tento text. Ak máte Biblie ručné, alebo v mobiloch, alebo niečo, by bolo dobre, keby ste si vytiahli, lebo tento text nebude stále vysieť na stene. Ja to prekliknem a budem tam mať niečo iné. Tak ak môžete mať text pred sebou, bude to dobre. Keď nie, tak ja to budem čítať. Ale chcem, aby sme sa pozreli na tento text a sústredili sme sa, že na to, aby sa zmenilo, kto som, aký je môj charakter, kto som v skutočnosti, čo musím spraviť ja, alebo čo som spravil ja a čo spravil Boh. A pôjdeme cez ten text a tak si to tam budeme vypisovať. Takže poprvé, zjavila sa dobrotivosť nášho spasiteľa. Zjavila sa dobrotivosť nášho spasiteľa. Začína to od Boha. On bol dobrotivý k nám. Nie, že my sme boli dobrotiví k nemu a on nám to opätoval. On bol dobrotivý k nám a on urobil ten prvý krok. On vždy robí ten prvý krok. On ten prvý krok spravil, keď poslal Ježiša a zomrel za nás na kríži. A on ho robí vždy, keď chce mať s nami bližší vzťah. Takže to je prvá vec, čo spravil Boh, čiže bod pre Boha. Po druhé, vidíme, že nielen jeho dobrotivosť, ale aj lásku. Jeho láska sa zjavila k nám. Ďalší bod pre Boha. Ďalej vidíme, že nás zachránil. My sami od seba sa nedokážeme zachrániť. My na to nemôžeme. Sme slabí, nedostatoční. On to musel spraviť. A už vidíme, že Boh má 3 body a my máme stále 0. No, tak uvidíme, jak to pôjde ďalej. A ak máte texty pred sebou, tak môžete vidieť, že text pokračuje a zachránil nás pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili. Čiže skutky spravodlivosti alebo dobré skutky, konečne niečo, čo my môžeme spraviť. Čiže naše skutky pomohli, aby sme boli zachránení, aby sme mohli mať spasenie. Ďakujem. Nie. Zle som to prečítal. Je tam napísané, že zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti. Čiže naše skutky, náš jeden jediný bod zatiaľ je úplne zbytočný. Ale prečo nás potom zachránil? Zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale pre jeho milosrdenstvo, alebo podľa svojho milosrdenstva. Čiže ďalší bod pre Boha a stále 0 pre nás. Naša záchrana je len z jeho milosrdenstva a z ničoho iného. My, naše skutky, s tým nemajú nič spoločné. Ale poďme si čítať ďalej text, ktorý tu máme v Titovi 3. kapitole, 1. až 8. verš. Kúpil mu znovu zrodenia a obnovy v Duchu Svetom, ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa. Tomu sa hovorí krst Svätým Duchom. A človek bol pokrstený Svätým Duchom v momente obrátenia. Keď sa obrátil, tak Svätý Duch na neho prišiel A je to, a týmto krstom, svätým duchom, bol človek, alebo je človek umiestnený do spoločenstva s Kristom a do spoločenstva s inými veriacimi skrze Krista. To je ďalšia vec, čo sa spraví, keď sa mení, kto vlastne sme. Keď sa mení náš charakter a kto v skutočnosti v srdci sme. Poďme sa ďalej pozrieť na ten text. Aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života. Čiže ďalší bod pre Boha, on tam mi niečo, no, ušlo. Mal by tam byť ďalší bod, že boli sme ospravedlnení. A to slovo ospravedlnení znamená, že sme boli Bohom prehlásení za spravodlivých. Nemusí to znamenáť, že sme sa stali bezchybní, ale že Boh nás vyhlásil za spravodlivých. Že on povedal, a tak to je, a už nezáleží na tom, čo my robíme. A posledný bod, čo by som chcel, že dal nám stať sa dedičmi večného života. A tu by som sa na chvíľu chcel zastaviť. Čo znamená večný život? Niekto, prosím. Alebo keď nie, tak môžem ja ďalej. Život, ktorý je večný. Ďakujem. Áno. Ale poďme sa na to pozrieť aj troška z Biblie. Čo na to hovorí Biblia? V Jánovi, 17. kapitola, 3. verš, hovorí, že večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Alebo ďalej, čiže večný život je v tom, aby sme poznali Boha. Alebo v Jánovi, 5. kapitole, 24. verši sa píše, amen, amen, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Čiže večný život znamená, že sme prešli zo smrti do života. Ale ja keď som prijal Boha, tak ja si nemyslím, že som bol mŕtvy. Ja som dýchal, srdce mi bilo, žil som. Tak čo sa tu čo to tu píše? Keď sa v Biblii píše o smrti, tak to nikdy neznamená koniec. Smrť znamená oddelenie. A v Biblii vidíme tri druhy smrti. Prvá smrť je fyzická smrť. A to je jednoducho oddelenie tela a duše. Keď naše telo a naša duša už nie sú spojené, ale sú na dvoch rôznych miestach. Telo v zemi a duša vo večnosti. To je prvá smrť. Druhá smrť, o ktorej Biblia hovorí, je tá duchovná smrť. A toto je oddelenie nás od Boha. Ale táto smrť pre nikoho nie je konečná. S touto jedinou sa dá niečo spraviť. Lebo keď niekto uverí v Ježiša, tak prešiel z tejto smrti do života. Alebo keď niekto neuverí počas tohto života na zemi, tak prešiel z tejto smrti do tejto tretieho bodu, ktorá sa volá druhá alebo večná smrť. A to je už večné oddelenie od Boha. Proste, že navždy človek bude oddelený a nebude mať možnosť prísť k Bohu. Takže keď smrť znamená oddelenie, tak život znamená spojenie alebo spoločenstvo. A keď sme prešli z tej smrti do života, tak sme prešli z oddelenia od Boha k spoločenstva alebo spojenia s ním. A kedy sa toto stane? Čítali sme v tom verši, že kto verí alebo kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. Čiže to začína teraz. Večný život nezačína niekedy v budúcnosti. Raz, keď zomrem, budem mať večný život. Večný život začína tu a teraz. Takže, čo znamená večný život? Večný život je odteraz a navždy neustále spoločenstvo s Bohom. Ak máte večný život, tak máte toto. Toto je tá posledná vec z tohto zoznamu, čo Boh spravil. On nám dal stať sa dedičmi večného života. Tak tu vidíme, že s tým, aby sa zmenilo, kto v skutočnosti som, aby sa zmenil môj charakter, alebo čo ma vystihuje, Boh robí všetko toto a my môžeme spraviť tie naše dobré skutky, ktoré s tým aj tak nemajú nič spoločné. Ak sa toto ešte nestalo v niektorom z vašich životov, tak chcem vás pozbudiť, aby ste poprosili Boha, aby toto vo vašich životoch spravil, lebo to je naozaj to najdôležitejšie rozhodnutie, aké môžete spraviť. A len taká perlička. Keď si pozriete ten text znova, tak uvidíte, že všetky tri osoby Svätej Trojice majú alebo sú v tom procese záchrany. Je tam aj Boh Otec, aj Boh Ježiš, aj Duch Svätý. Nie je to, že len Ježiš nám dáva spasenie, ale všetci traja v tom mali niečo dočinenia. A tak s týmto všetkým, sú tie naše dobré skutky úplne zbytočné? Sú až také na nič, ako som tu doteraz o nich hovoril? Nie. Ale tak, ako som povedal na začiatku, ide o náš postoj. Ide o to, prečo tie dobré skutky robíme. Čiže ak tie dobré skutky robíme na to, aby sme sa dostali do neba, aby sme mali túto záchranu alebo spasenie, alebo znovuzrodenie, čo je toto, tak áno, sú úplne zbytočné. Ale ak ich robíme s tým správnym postojom a z tých správnych dôvodov, tak zbytočné vôbec nie sú. Ten text, čo sme dneska čítali, alebo čo som čítal, začína s tým, že Pavol hovorí Titovi, prvé dva verše, 3. kapitoly, pripomína im, aby sa poslušnosťou podrobovali vládarom a vrchnostiam, aby boli ochotní na každé dobré dielo, aby nikoho neohovárali, aby neboli svárliví, ale priateľskí, aby boli mierni k všetkým ľuďom, veď sme boli takí a toto sa stalo. Čiže my tie dobré skutky nemáme robiť, aby sa nám stalo všetko toto. My tie dobré skutky máme robiť, lebo sa nám to všetko stalo. Čiže máme sa podriadovať autorite, máme byť ochotní a hotoví na každý dobrý skutok, neohovárať, nehašteriť, byť priateľský a pokorný pred ľuďmi. Niektoré preklady hovoria, že máme byť ochotní, niektorí hotoví, niektoré pripravení na každý dobrý skutok. A toto ma zaujalo. Zaujalo ma to slovo, že máme byť pripravení alebo hotoví alebo ochotní na každý dobrý skutok. A v Biblii máme veľa príkladov o tom, že niekto bol ochotný niečo spraviť a bolo to odmenené. Ale chcem teraz ukázať na jeden príklad. A taká otázka do plena. Keď bol pred faraónom, koho palica sa premenila na hada? Keď bol pred faraónom, koho palica sa premenila na hada? Volá to Áronova palica, nie Mojžišova. A je to napísané v Exodus 7:10, ak chcete, môžete si pozrieť, ale bola to Áronova palica, ktorá sa premenila, nie Mojžišova. Ide o to, že keď Boh zavolal Árona, aby išiel za Mojžišom a pomáhal mu, Áron v momente išiel. Proste máme napísané, že Áron hneď išiel bez akýkoľvek okolkov. Ale keď Boh zavolal Mojžiša, aby išiel a išiel do Egypta a vyťahol celý ľud izraelský von, tak tam mal tých výhovoriek dosť. Nebol ochotný a už určite nebol hotový urobiť tento skutok, ktorý Boh od neho chcel. A práve preto, pre tú neochotu, si Boh Mojžiša použil až trocha neskôr. A preto aj pred faraónom, aj prvé tri rany na Egypt, si Boh použil Árona, aby urobil tie rany, nie Mojžiša. Potom štvrtú a piatú ranu Boh urobil sám, bez kohokoľvek pomoci. A až potom od šiestej rany ďalej si Boh použil Mojžiša. Ale aj vtedy mu povedal, že nech vystrie ruku a nech spraví niečo. A tá slávna Mojžišová palica, ktorá sa pri tom ohnivom kri premenila na hada, nebola použitá až kým z Egypta vyšli a boli pri Červenom mori. Toto je sila našej ochoty a našej pripravenosti robiť, čo nám Boh hovorí, alebo robiť tie naše dobré skutky. A Pavol to dobre zhrňa vo verši 8, všetko, čo sme dneska hovorili. Táto reč je spoľahlivá a chcem, aby si to všetko neochvedne učil tak, aby tí, čo uverili v Boha, čiže ešte raz, tí, čo uverili v Boha, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je dobré a pre ľudí užitočné. A dúfam, že som to prekomunikoval dobre a pochopiteľne. A dúfam, že odtiaľ to nikto neodíde, že dobré skutky sú úplne zbytočné a nebudem ich robiť. Budem si robiť úplne, čo chcem a tak ďalej. Dúfam, že to sa nestane. Dobré skutky treba robiť. 2. Korintianom 50 sa píše, že všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odnesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele, či dobré, či zlé. Boh bude hodnotiť naše životy, všetky naše skutky. A áno, nemá to nič spoločné so spasením, či ideme do neba alebo do pekla, naše skutky nám v tom nepomôžu, ale ako sa tam budeme mať, to už tie skutky niečo majú zo seba. A tak, na čo máme robiť tie dobré skutky? Matúšovi 13 a 16, tá 5. kapitola 13. a 16. verši, si čítame, že máme byť svetlom a solou a potom to končí, aby ľudia videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Boha v nebesiach. Čiže my nemáme robiť naše skutky, aby sme boli zachránení, ale lebo sme boli zachránení na dôkaz tým, čo zachránení ešte nie sú. Tak to by mal byť náš dôvod. Aby našimi dobrými skutkami tí, čo ešte neveria, videli, že sme iní, aby aj oni chceli byť iní, aby mohli prísť k poznaniu Pána Ježiša Krista. A aký by mal byť náš postoj? Kolosanom 3.23 hovorí, čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi, a nie ľuďom. Alebo 1. Korintianom 10.31 hovorí, či teda jete alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, robte to na Božiu slávu. Čiže dobré skutky máme robiť nie, aby sme boli zachránení, ale ako znamenie, že sme zachránení. A mal by to byť znamenie pre tých, čo neveria, aby aj oni chceli uveriť a mohli uveriť. A náš postoj pri robení týchto dobrých skutkov by mal byť, že to robíme pre Boha a pre Jeho slávu. Dávajme si pozor, aké máme postoje a aké máme dôvody pre naše dobré skutky. Lebo s nesprávnymi dôvodmi tie dobré skutky nám moc nepomôžu. Ďakujem.